Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh penulis kitab Tauhid tentang libsul halqah wal khayt wa nahwihima, memakai gelang atau melingkarkan benang dan selain keduanya. Kita telah membaca beberapa hadis atau athar yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan kita juga telah membaca beberapa masail, beberapa faedah sebagai bentuk rangkuman dari penulis rahimahullah, agar kita bisa lebih memahami apa yang dikandung oleh bab yang mulia ini. Kemarin kita telah membaca beberapa masail, di antaranya adalah at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, penegasan bahwasanya orang-orang atau orang yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu maka dia akan diwakilkan kepadanya. Dia menggantungkan dirinya dengan sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusan dirinya kepada sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepadanya. Maka barakallahu wa rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan hal seperti ini, menggantungkan sesuatu untuk menolak bala. Kemudian yang ketujuh adalah tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ada penegasan juga bahwasanya orang-orang yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Ini lebih jelas lagi bahwa perbuatannya adalah perbuatan syirik. Apakah syirik akbar atau syirik asghar tergantung dari niat yang ada di dalam kalbunya. Bisa jadi itu adalah syirik asghar, namun bisa jadi juga itu adalah syirik akbar jika dia menganggap hal itu adalah sebagai penyebab utama dirinya selamat atau mendapatkan kebaikan. Tapi jika dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mampu melakukan hal itu, yakni menghilangkan madarat atau mendatangkan manfaat, namun dia mengalungkan sesuatu tersebut hanya dikarenakan sebab, jadi dia ingin menjalani sebabnya, maka dia terjatuh kepada syirik asghar. Kemudian yang kedelapan, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalika, bahwasanya melingkarkan benang di tubuh bagian manapun jika dengan niatan ingin melindungi dari penyakit demam, panas atau yang lainnya, maka dia juga bagian dari kesyirikan. Kemudian juga yang kesembilan adalah tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun. Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, membacakan ayat yang disebutkan dalam bab, tidaklah kebanyakan manusia beriman melainkan mereka berbuat syirik. Hudzaifah membacakan ayat ini sebagai dalil, atau hal ini sebagai dalil bahwasanya para sahabat dahulu menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar untuk digunakan bagi syirik aswar. Mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar untuk digunakan bagi permasalahan syirik aswar. Yani barangkali ada yang mengingkari ketika kita menyebutkan ayat-ayat tentang keadaan musyrikin jahiliyah. Dan ini terjadi, sebagian orang mengatakan itu kan ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir. Sementara kalian berbicara tentang orang-orang muslim yang melakukan sesuatu kesalahan. Maka tidak ada hubungannya antara ayat tersebut dengan apa yang dilakukan oleh sebagian muslimin. Ayat itu tentang orang kafir, sedangkan yang dibicarakan adalah sebagian muslimin yang melakukan beberapa perbuatan kejelekan. Maka kita katakan hal ini juga dahulu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berdalil untuk mengingkari syirik asghar dengan membawakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar. Dan ini menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam. Dikarenakan syirik walaupun itu asghar, namun dia bagian dari kesyirikan. Dan Islam tidak membedakan antara pelakunya, siapapun dia. Ketika dia melakukan perbuatan yang sama, maka dia juga mendapatkan hukuman yang sama. Sehingga para sahabat dahulu sering menggunakan dalil-dalil untuk sesuatu yang besar, dosa besar, syirik besar, untuk berdalil, berhujah dalam perkara-perkara yang kecil, syirik kecil atau dosa-dosa kecil. Karena hakikatnya adalah sama. Sama-sama kemaksiatan kepada Allah, sama-sama perbuatan syirik atau kemaksiatan. Yang sama juga dengan ucapan Ibnu atau sahabat Hudzaifah ini adalah ucapan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa biwairihi sadiqan. Benar-benar aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku berbohong. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong, kata beliau, ahabbu ilayya, lebih aku sukai aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan berdusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah atas nama selainnya sadiqan, dalam keadaan aku jujur. Diulangi, aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan aku berdusta, yakni berdusta, wallahi saya melakukan demikian padahal dia tidak melakukan, berdusta atas nama Allah, itu masih lebih disukai daripada bersumpah atas nama selain Allah dalam keadaan jujur. Demi Latta, aku benar-benar melakukannya dan dia benar-benar melakukannya. Seandainya ada dua perkara ini, orang yang bersumpah atas nama Allah tapi dia berbohong, itu merupakan dosa besar. Dan ada lagi orang yang bersumpah atas selain nama Allah tapi atau dalam keadaan dia jujur. Maka yang lebih disukai kalau ada yang seperti ini, seandainya. Maka yang pertama lebih disukai. Kenapa? Karena yang pertama dia terjatuh kepada dosa besar. Dia terjatuh kepada dosa besar, berdusta atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dia berdusta, ini dosa besar dalam Islam. Namun yang kedua, orang yang bersumpah dalam keadaan dia jujur tapi dengan nama selain Allah, dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Demi Lata, saya besok akan pergi ke sana. Betul, besok pergi. Jujur dia, tapi sumpahnya itu sumpah kesyirikan. Yang tadi dia berdusta atas nama Allah, tapi sumpahnya atas nama Allah. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berdalil untuk sesuatu yang kecil, baik itu syirik kecil atau dosa kecil, dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang musyrikin, orang-orang kafir dan lain sebagainya, ini juga dahulu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena sebagian orang mengingkari hal ini. Ketika kita menjelaskan tentang tauhid dan lain sebagainya, mereka mengatakan ayat-ayat yang kamu bicarakan itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrikin dahulu yang tidak beragama Islam. Bagaimana mungkin kamu menggunakannya untuk kaum muslimin? Maka kita katakan, walaupun kedudukannya berbeda, namun perbuatannya sama sehingga hukumnya pun sama. Dan dahulu para sahabat melakukannya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, anna ta'liqal wada'i minal aini min dhalika. Bahwasanya menggantungkan al-wada' sesuatu yang berasal dari laut, batu seumpama diambil batu dari dasar laut, kemudian dia menggantungkan sesuatu yang berasal dari laut untuk mencegah penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit pandangan mata yang dampaknya bisa bahkan membunuh seseorang, ya, hanya dengan pandangan mata. Dan di dalam Islam hal itu memang ditetapkan. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Dengan pandangan seorang bisa sakit, dengan pandangan kulit seorang bisa berubah, dengan pandangan seorang bisa meninggal dunia. Maka dahulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggunakan beberapa benda untuk mencegah penyakit ini. Dan penyakit ain ini bisa terjadi pada manusia atau pada hewan, binatang. Ada seorang yang memiliki ain dia, kemudian dia melihat kepada hewan, unta seumpama, dia bagus tanpa bertabarruk, menyebutkan barakallah, tabarakallah dan lain sebagainya, maka bisa terjadi kena penyakit ain. Bisa jadi untanya sakit atau untanya meninggal dan lain sebagainya. Sehingga dahulu orang-orang Arab jahiliyah menggunakan benda-benda tertentu digantungkan di hewan tersebut untuk mencegah penyakit ain. Nah, di dalam Islam penyakit ain ditetapkan, namun mengobati atau menahan musibah dengan cara seperti itu dilarang. Di dalam Islam telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita berlindung dari penyakit ain, yaitu dengan kita beristiazah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya bagi kita menghafal zikir-zikir yang telah disunnahkan, telah dibimbingkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah al-adhkar atau adhkarul masa wa sabah, sabah wal masa. Zikir-zikir pagi dan sore hari. Jangan lupa untuk dibaca, walaupun hanya satu dua doa apa yang kita hafal. Allahumma bika asbahna, sore Allahumma bika amsayna. Yang bisa lebih dari itu bagus. Untuk mencegah diri kita, keluarga kita dari segala hal yang tidak kita inginkan, termasuk di antaranya adalah penyakit ain. Kemudian yang berikutnya adalah al-hadiyata asyrah, ad-du'a'u ala anna man ta'allaqa tamimatan anna allaha la yutimmu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya, ini doa bagi orang-orang yang menggantungkan jimat-jimat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuatnya tenang. Ini dalam hadis yang kita baca terakhir. Didoakan. Nah, ini faedah terakhir dari beliau rahimahullah dalam bab ini, bab termasuk dari kesyirikan adalah seseorang memakai gelang atau memakai benang dan yang selain dari keduanya. Sehingga dari sini kita mengetahui salah satu dari jenis kesyirikan. Dan dengan ini kita lebih mengetahui secara mendalam apa makna dari tauhid. Karena dengan mengetahui lawan dari sesuatu, kita akan benar-benar mengetahui sesuatu tersebut. Kita memahami lawan tauhid, maka kita akan benar-benar memahami apa itu tauhid. Kalau hanya belajar apa itu tauhid, maka kita tidak akan begitu paham dengan tauhid itu sendiri, karena kita tidak memahami lawannya. Demikian pula jika kita hanya membahas permasalahan syirik saja, maka kita tidak paham apa itu sebenarnya kesyirikan. Sehingga wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan mengetahui lawan dari sesuatu, kita akan benar-benar mengetahui sesuatu tersebut dari segala sisinya. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah nanti akan dijelaskan. Apa itu tamimah dan yang lainnya. Nah, di sini penulis rahimahullah membahas perkara lain yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan bahwa atau tidak menegaskan dalam bab ini bahwa termasuk kesyirikan adalah ruqyah dan tamimah. Sebagaimana bab sebelumnya, beliau dengan tegas mengatakan termasuk kesyirikan adalah seseorang memakai gelang atau memakai benang dan selain dari keduanya. Nah, di bab yang berikutnya ini, yang kita baca ini, beliau hanya menyebutkan babu maja'a fir ruqa wa tamaim, bab keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Hal ini menunjukkan pemahaman beliau yang mendalam, dikarenakan tidak semua ruqyah itu dilarang dan tidak semua ruqyah itu diperbolehkan. Sebagaimana tidak semua tamimah itu diperbolehkan dan tidak semua tamimah itu dilarang. Sehingga nanti beliau rahimahullah akan memberikan perincian tentang apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dibahasnya bab ini oleh beliau rahimahullah menunjukkan bahwa kedudukan ruqyah dan tamimah ini juga penting untuk diketahui oleh kita semua, karena sebagian orang menggunakan kata ruqyah untuk praktek yang keliru, untuk praktek yang salah. Mereka mengelabuhi sebagian muslimin yang sudah memahami ruqyah, yang mana ruqyah itu bagian dari syariat Islam. Mereka menggunakan kata ini untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang dilarang, perbuatan kesyirikan. Sehingga muncullah praktek-praktek ruqyah-ruqyah dengan nama islami, namun hakikatnya itu adalah kesyirikan. Sehingga dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ar-ruqyah, ar-ruqa atau ar-ruqyah artinya adalah al-qira'ah. Arti dari ruqyah itu adalah al-qira'ah, membaca sesuatu. Sehingga disebut ruqyah. rokok, ruqyah itu artinya adalah membaca sesuatu. Jika seseorang membaca sesuatu untuk mengobati, maka disebut ruqyah. Hanya saja ruqyah nanti terbagi lagi hukumnya, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Karena secara arti ruqyah itu adalah membaca atau bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'dhi asfarihi fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Diriwayatkan dalam As-Sahih, Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Bashir Al-Ansari. Dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Abu Bashir Al-Ansari pernah menyertai Rasulullah, menemani Rasulullah fi ba'dhi asfarihi dalam sebagian safar beliau. Di suatu safar beliau ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, lalu beliau mengutus seorang utusan, atau beliau mengirim seorang utusan. Di safar tersebut beliau mengirim seorang utusan untuk mengumumkan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watharin aw qiladatun illa quti'at, agar tidak, ya, untuk mengumumkan agar tidak terdapat lagi fi raqabati ba'irin, di leher unta, qiladatun min ba'irin, kalung dari tali busur panah, agar tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah, au qiladatun, atau kalung apapun, illa quti'at, kecuali harus diputuskan. Kecuali harus diputus, dibuang. Dalam sebuah safar beliau mengirim seorang sahabat untuk mengumumkan kepada para sahabat yang hadir, yang ikut ketika itu, agar tidak lagi membiarkan kalung yang terbuat dari tali busur panah di leher unta kecuali dipotong. Karena dalam safar ketika itu masih ada onta-onta yang dipakaikan kalung dari tali busur panah atau kalung-kalung yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk memotong kalung tersebut dan dibuang. Penyebutan ba'ir di sini, penyebutan onta di sini, bukan sebagai pembatasan, namun karena dahulu yang sering dikalungi seperti ini adalah seekor onta, maka Rasulullah SAW menyebutkan kata onta. Akan tapi masuk pula di dalamnya semua hewan apapun yang memakai kalung dari tali busur panah. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwa yang dilarang di dalam hadis ini adalah memakaikan kalung dari busur, tali busur panah atau apapun dalam rangka menolak penyakit ain. Sehingga bukan maksudnya adalah memakaikan kalung secara umum, berarti enggak boleh hewan dikalungi, dipakaikan kalung. Bukan itu maksudnya. Namun dahulu karena banyak orang menggantungkan sesuatu di hewan-hewan ternak mereka untuk menghindarkan hewan tersebut dari penyakit ain, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penjelasannya telah lalu, kenapa memakai kalung untuk menolak bala itu dilarang, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kalung tersebut bukan sebab, baik secara syar'i atau secara ilmiah, secara kenyataan. Walaupun barangkali ada sebagian orang yang menggantungkan namun terbukti, hanya saja hal itu tidak disebut sebagai sebab, karena bisa jadi hal itu hanya praktek ketenangan yang ada di dalam diri dia. Karena ketenangan yang ada dalam diri dia juga mempengaruhi sesuatu. Ketenangan pikirannya, ketenangan dirinya. Yani ketika dia yakin memakai sesuatu tersebut untuk mengobati penyakit, walaupun dia bukan sebab, maka keyakinan itu bisa mengurangi penyakitnya. Namun bukan berarti sesuatu itu boleh. Kemudian hadis yang berikutnya, nanti ada penjelasannya lebih. Kita sebutkan dulu hadisnya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah kesyirikan. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Ada penegasan. Apa itu ruqyah yang dimaksud di sini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kalimat ruqyah di sini, sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah kesyirikan, laisat ala umumiha, tidak berlaku secara keumumannya, tidak berlaku bagi seluruh jenis ruqyah. Bal hiya amun urida bihi khas, bahkan yang dimaksud di sini adalah kalimat yang umum, namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang khusus. Ini biasa di dalam kalimat Arab. Mereka memiliki kaidah-kaidah ketika mengucapkan, ada kata-kata yang umum, tapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tertentu, bukan keumumannya. Rasul mengatakan sesungguhnya ruqyah adalah kesyirikan, bukan artinya semua jenis ruqyah, namun yang beliau maksudkan adalah ruqyah khusus, yaitu ruqyah bi ghairi ma warada bihi asy-syara', ruqyah yang tidak terdapat di dalam syariat. Ruqyah yang tidak terdapat di dalam syariat, enggak ada tuntunannya, maka dia kesyirikan. Ini keistimewaan bahasa Arab, ada kalimat umum, namun jika disebutkan artinya khusus. Ada kalimat khusus yang disebutkan namun artinya umum. Sehingga tidak bisa dipahami sesungguhnya syirik adalah atau ruqyah adalah kesyirikan, berarti enggak boleh meruqyah. Maka kita katakan dengan menjamak dalil-dalil yang lainnya, kita katakan ruqyah di sini walaupun kalimatnya umum, namun yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak ada tuntunannya dari syariat. Kemudian yang dimaksud dengan tamimah, wattamain dan tamimah. Tamimah adalah syai'un yu'allaku 'alal auladi, adalah sesuatu yang dipakaikan di tubuh anak kecil, di badannya anak kecil, untuk mencegah dari penyakit ain. Ini tamimah, sejenis jimat, namun biasanya digunakan untuk mencegah penyakit ain. Sebagian orang ketika ingin mencegah penyakit ain, ketika dia melihat anak kecil, dia menggunakan kata-kata yang sebaliknya. Seumpama ketika dia menggendong anak kecil, gak boleh dia katakan, ih berat kali ya. Maka dia menggunakan kata-kata yang sebaliknya, ih ringan kali ya. Kalau dia melihat anak kecil, seumpama anaknya bagus, cantik, imut-imut, seumpama kan dia katakan, ih buruk kali ya. Sebagian orang awam seperti itu. Dan ini gak disyariatkan dalam Islam, bukan seperti itu caranya. Boleh kita memuji, namun dengan ditambahi kalimat tabrik, ucapan barakallah, tabarakallah, barakallah fiq, dan lain sebagainya, itu adalah untuk mencegah dari penyakit ain. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang menimpakan penyakit ain kepada sahabat yang lain, dia melihat kepada sahabat lain yang putih badannya, tampan wajahnya, kemudian dia mengatakan sesuatu sehingga sahabat yang tampan itu pun dalam sekejap sakit, badannya berubah. Maka Rasul mengatakan ala hal barakta. Kenapa? Ketika menyebutnya engkau tidak menambahinya dengan kalimat barakah. Barakallahu fiik, tabarakallah, dan lain sebagainya ketika takjub dengan sesuatu. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika memuji sesuatu ditambah dengan barakallah. Masya Allah anaknya imut ya. Barakallahu fiik, tabarakallah. Jangan digunakan kalimat yang sebaliknya, ih buruk kali, ih jelek kali. Dan ini terjadi, memang terjadi. Kalau seandainya itu doa betul-betul, kemudian hari anaknya menjadi buruk, bagaimana? Sehingga gunakan kalimat-kalimat yang islami, kalimat-kalimat yang dituntunkan dalam syariat Islam untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Nah ini tamimah, yakni mengalungkan sesuatu, memakaikan sesuatu untuk tujuan untuk menghindarkan diri dari penyakit ain. Kemudian tiwalah, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ruqyah kita sudah tahu, tamimah sudah tahu. Kemudian tiwalah, arti dari tiwalah adalah syai'un yu'allikunahu 'ala az-zawji yaz'umuna annahu yuhabbibu az-zawjata ila zawjiha. Adalah sesuatu yang digantungkan kepada seorang suami untuk merekatkan hubungan suami istri. Dia gantungkan, dia pakaikan kepada suami untuk membuat suami tersebut semakin cinta kepada istrinya, atau sebaliknya suami memakaikan suatu kepada istrinya agar istrinya lebih cinta kepada dirinya. Dengan apa sebutan pelet segala macam, maka yang seperti ini disebut tiwalah, tidak boleh. Cari bambu kuning seumpama dipintal pakai benang, dia pakaikan, atau dia pakai di dirinya, tujuannya apa? Agar istriku lebih sayang lagi sama aku. Kalau pulang selalu marah-marah, mudah-mudahan pulang ini gak marah lagi. Maka barikhu rahimani wa rahimakumullah, tiwalah adalah kesyirikan. Tidak perlu pakai tiwala, pakai perkara yang lain, hadiah dan yang lainnya, kata-kata yang indah, insya Allah lebih bermanfaat daripada tiwala-tiwala ini, sihir, pelet, jimat dan lain sebagainya. Itu adalah kesyirikan, kesyirikan. Ada beberapa penjelasan tentang perkara-perkara yang kita sebutkan ini, insya Allah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, dari apa yang kita baca pada malam hari ini, kita mengetahui beberapa perkara yang berkaitan dengan at-tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam.